Ctihodná Maria Salesia Chapuis žila v letech 1793 až 1875. Maria Salesia se narodila v Soye, v diecézi bazilejské ve Švýcarsku. Její otec měl veliký hostinec. Narození Marie spadá do nejhorších dob revoluce. Dítko bylo tak slaboučké, že se obávali, aby nezemřelo. Avšak žádný kněz nebyl na tom místě, protože revolucionáři je pronásledovali. Co teď? Konečně se nabídl strýc, že zanese dítě přes hory do sousední vesnice švýcarské, která byla ušetřena od revoluce. Zabalili tedy Mařenku, dali do koše, přikryli ji pečlivě, dali strýčkovi koš a šel, aby francouzským celníkům neupadl do rukou neznámou stezkou po horách. Avšak sotva došel na první vrchol, tu stojí francouzský celník a táže se, co má v koši. Dobré zboží, odpověděl strýc s takovým klidem, že celník mu věřil a řekl. Jestli máš dobré zboží, občane, jdi svou cestou dále. A nechal jej na pokoji. Když dítě po křtu svatém přinesli přešťastné matce, ukázalo se v skutku, že je zdravé. Matka pečovala o jeho zdraví, ale ještě více se starala o jeho duši. Již od nejútlejšího mládí se snažila vštípit do srdce velikou lásku k božskému spasiteli a velikou nenávist k hříchu. Všichni se modlili společně a Maria ještě ve vysokém stáří vzpomínala, jak otec hlubokým hlasem předříkával a děti ve všech tónech odpovídali. Katechismu. O křtu svatém. Kristus poručil o křtu svatém. Učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Křest je svátost první, neboť nepokřtěný nemůže platně přijmout žádné jiné svátosti. Za prvních dob církve křtívali se hlavně dospělí. Ke křtu se připravovali delší dobu, říkalo se jim katechumeni. Přípravné učení slulo katechismus. Slavný křest dospělých býval hromadně ve svatvečer zjevení páně, na Bílou sobotu a v sobotu před svatým duchem. Na památku toho světí se podnes v ony dvě soboty křestní voda, chovaná ve křtitelnici. Co musí činit, kdo křtí? Kdo křtí, musí na křtěnce líti vodu, a přitom říká ti, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Kdo může křtít? Křtít může katolický duchovní správce. V nevyhnutelné potřebě může křtít každý člověk, a to i vodou nesvěcenou. Vykoná však jen hlavní obřad. Ostatní svaté obřady se možnoli doplní potom v kostele. Farářem místním byl prastrýc Mariin Fleury, i on se skrýval před revolucionáři. Avšak pan Chapuis se postaral, aby aspoň občas mohl v noci sloužit mši svatou v jeho domě. Mařenku k tomu nepustili, aby snad tajemství neprozradila. Ona však, ačkoliv jí byly teprve 4 roky, poznala, že něco před ní zatajují a tázala se matky na to. Napřed jí matka pokárala pro její zvědavost. Konečně se však přece dala pohnout a vzala dcerušku na mši svatou. Jak se divila Marie, když poprvé viděla oltář svícemi ozářený a starého strýce oděného v posvátná roucha. Poznala, že se zde děje něco velkého. a při pozdvihování poznala jasně, že je zde Bůh přítomen. Vše jsem pochopila, vypravovala později. Bůh se mi zjevil a poznala jsem, že to byla oběť Spasitelova. Dojem a osvícení, které jsem tehdy obdržela, zůstalo v mém duchu navždy. Ačkoliv tato první mše svatá zanechala hluboký dojem v srdci dívky, přece nikomu neprozradila ani slova. Věděla, že musí mlčet a měla velikou soustrast s pronásledovanými kněžími. Jelikož v hostinci se nemohli kněží dobře skrýt, schovávali se v blízkém rolnickém statku. Tam často posílali šestiletou Mařenku s dopisy a potravinami. Jednoho dne také právě tam nesla koš s jídlem. Najednou vidí, jak se blíží skupina revolucionářů. Co udělá? Uteče? Tím by sebe i kněze prozradila. Mařenka si posadila košík vedle cesty, sedla si na ní a jako by nic trhala sedmi krásky, až se vojáci vzdálili. Potom vzala košíček a klidně, jako by se nic nestalo, šla dále. Když se bouře revoluce uklidnila, s velikým jásotem obyvatelů byl kostel zase otevřen a sloužena mše svatá. Marie toužila po svatém přijímání a zapřísahala rodiče, aby jí dovolili přistoupit ke stolu páně. Konečně, když jí bylo 8 let, dočkala se toho štěstí a od té doby chodívala často ke svatému přijímání. Ze své světnice viděla v kostele právě věčné světlo. Kolikrát denně tam obrátila svůj zrak a klanila se božskému spasiteli. Duchovní svaté přijímání. O nejsladší a nejmilejší Ježíši, věřím, že si v nejsvětější svátosti oltářní přítomen jako Bůh a člověk. Miluji tě z celého srdce. Z lásky k tobě lituji všech svých hříchů nade všechno. Nechci již nikdy hřešit. Vroucně toužím tebe přijmout ve velebné svátosti, ale protože tebe nyní nemohu přijmout svátostně, přijď ke mně aspoň duchovně. Zůstaň, o Ježíši, v mém srdci a nedopouštěj, abych se kdy od tebe odloučil. Duchovní svaté přijímání konejme častěji denně, zvláště když jdeme okolo kostela. Po revoluci prastrýc se vrátil, ale pro stáří již nemohl zastávat úřad faráře. Proto se věnoval výchově svých malých příbuzných. Učení náboženství začalo po každé slovy: jsme na světě, abychom Pána Boha poznali, jej milovali a mu sloužili. Bůh je pravdomluvný, nemůže se mýlit, ani nemůže být oklamán. Tento úvod, vypravovala Marie později, hluboce vštípil do našeho srdce víru, takže jsme ji nikdy ve svém životě nestratili. S hračkami se Marie mnoho nezabývala. Dostala některé darem. Pěkně poděkovala, ale brzy potom je odevzdala matce a řekla: prosím, maminko, dej to do skříně. Jednou jí přinesl bratranec z Paříže panenku, podle nejnovější módy oblečenou, která i oči otvírala a zavírala. Mařenka vzala panenku na klín a začala ji zkoušet. Kdo tě stvořil? Nedostala odpověď. K čemu jsme na světě? Zase nic. Mařenka odevzdala panenku matce a podotkla: nemá duši. Ona nemůže Boha poznat. Nemůže jej milovat a jemu sloužit. Již ji nechci. Prosím, maminko, dej ji do skříně. Jednoho dne, neočekávaně v pátek v 10 hodin, byl ohlášen pruský král Bedřich Vilém III., že chce v hostinci obědvat. Pan Chapuis prohlásil nebojácně kuchaři královskému, že jako katolík nemůže dnes králi podat maso. Kuchař protestoval: A když se ještě hádali, přišel král a tázal se po příčině rozepře. Pan Šapují opakoval otevřeně svá slova a prosil krále, aby jel ještě půl hodiny dále do Delsburgu, kde mají hostinští dovoleno v pátek prodávat jim maso. Král však odpověděl, ne, pane Šapují, rád u vás pojím postní jídla. Ano, jiných ani nechci. Kuchař zuřil a nechtěl jídla připravit, takže paní hostinská sama chystala oběd. Zatímco kuchař bědoval, že král z těch jídel jistě onemocní. Když viděl, že špenát se připravuje máslem, vlil tam trochu masové polévky, kterou kdesi v kuchyni nalezl. Při obědě král s chutí jedl postní jídla a ujišťoval, že mu ještě nikdy tak nechutnalo jako dnes. Špenátu se však ani nedotkl a rozkázal kuchaři, že je musí sníst sám. Ještě dlouho si vypravovali o kuchaři a králi. Matka učila malou Mařenku skutků milosrdenství. Při jedné návštěvě umírající ženy slyšela, jak nemocná naříkala: O můj Bože, jak je mi hořko, že vidím světlo teprve, když ho nemohu užívat. Marie se podivila těmto slovům a tázala se matky, co to znamená. Matka odpověděla: Tato žena byla vždy dobrou křesťankou, avšak ve smrti Bůh jí nechal poznat, jak mnohem více dobrého mohla vykonat. A lituje toho, že tak neučinila. Od té doby Marie se modlila: Bože, prosím tě, dej mi světlo, pokud je čas. V sebezapírání byla Marie horlivá a dovedla svoje oběti tak skrýti, že to ostatní ani nepozorovali. Bylo-li u oběda něco lepšího, hned nalezla příčinu dát to jednomu ze sourozenců. Haver přišel znavený z výletu, Fidelis musel tolik studovat, Josefka měla tak mnoho práce a je tak slaboučká. Tak hledala příčinu, aby to lepší mohla dát jiným. Sourozenci ji měli velice rádi. Ona se vždycky přimluvila za své sourozence, když něco chtěli. Když se pohádali, šli k ní, aby je smířila. Ano, i ve věcech svědomí přicházeli k ní a přiznali se jí ke svým malým pokleskům. Musíš vzbudit lítost a prosit za odpuštění. A potom už na to nemysli. Tak rozhodla u menších chyb. U větších radila, aby šli ke svaté zpovědi. Největší lásku prokazovala svému bratru Františkovi, který stále churavěl. Zůstávala s ním doma, zatímco ostatní šli na procházku. Později, když se nemoc zhoršila, upozornila bratra, aby se dal zaopatřit a připravila jej k smrti. Služka byla ještě mladá a slabá. Když umývala nádobí, Marie jí řekla: Jděte se trochu zotavit. A zatím vykonala její práci tak rychle, že se služka tomu podivila. Marie jenom pravila: Poděkujme Pánu Bohu. Od něho pochází všechno dobré. Když šly dívky na pouť, hleděly se co nejvíce zdobit. I Marie oblékla své nejkrásnější šaty. Ale tu slyšela, jak dvě dívky smutně si šeptaly: Maria je přece ta nejkrásnější. I hned se vrátila domů a oblékla šaty jednoduché. Když se ostatní tomu divili a tázali se, proč to udělala, odpověděla: V těchto šatech mohu pohodlněji vylézti nahoru. Marie později vstoupila do řádu. Byla Bohem vyznamenána mnohým osvícením a zemřela svatě 7. října 1875. Katechismu. Hodný věřící je jako strom štípený u tekoucích vod. Proto nese dobré ovoce. Činí totiž, co Bůh poroučí, zachovává přikázání, plní povinnosti stavu, nese trpělivě kříž. Ano, činí také něco jiného, co Bůh jen doporučil. Ono i toto se Bohu líbí. Kdo Bohu jednáním, mluvením anebo myšlením činí něco Bohu libého, koná dobrý skutek. S kterým úmyslem máme konat dobré skutky? Dobré skutky máme konat s úmyslem, že jimi chceme plniti vůli Boží. Dobrý úmysl chybí tomu, kdo například se modlí, aby druhé oklamal, anebo dává almužnu, aby ho lidé chválili, anebo se postí zlakoty. Skutek bez dobrého úmyslu nemá cenu před Bohem. Dobrý úmysl má, byť nevědomky, kdo například ze soucitu pomáhá bližnímu nebo snáší trpělivě soužení nebo svědomitě pracuje. Výslovně vzbuzujeme dobrý úmysl s božným pomyšlením anebo slovy, ke cti a chvále Boží. Ve jménu Páně, z lásky k tobě, Pane, buď vůle tvá, za pokání. Vzbuzuj dobrý úmysl. Je velmi užitečno vzbudit dobrý úmysl častěji za dne a pokaždé ráno. Čím je úmysl dokonalejší, tím je dobrý skutek před Bohem cennější. I skutky sami sebou lhostejné, výslovným úmyslem dobrým, nabývají ceny před Bohem. Proto napomíná svatý Pavel, buď to, že jíte anebo cokoliv jiného činíte, všechno čiňte k slávě Boží. Co pravil Pán Ježíš o dobrých skutcích? Pán Ježíš pravil o dobrých skutcích. Neskládejte si pokladů na zemi, kde je res a mol kazí a kde je zloději vykopávají a kradou, ale skládejte si poklady v nebi. Kdy je dobrý skutek pro nebe záslužný? Dobrý skutek je pro nebe záslužný, koná-li se v posvěcující milosti.